spirituála.
Prosince je v římskokatolickém kalendáři svatého krále Davida. Kromě toho budiš připomenuto, že je to také v luteránském kalendáři, respektive v těch luteránských církvích, které mají svaté. Takže blahopřání všem Davidům, k tomu malé přiznání, ostatně jsem běžmovací jménem David, obvykle na to zapomínám, ale teď jsem si na to vzpomněl. A připomněme i to, že Davida ctí nejenom judaismus a křesťanství, ale taky islám. Takže v Jeruzalémě je Davidův hrob, ač je stejně sporný jako většina těch míst, která se připisují těm dávným staletím, který je svatým místem judaismu, a za křižáků tam byl kostel, za arabské a turecké vlády tam byla mešita a pořád tam ctili téhož Davida. A ještě větší švanda je v tom, že to je taková patrová budova, v přízemí je ten Davidův hrob a v patře je místo, o kterém se říká, že to bylo místo poslední večeře. Ale je to patro je gotické, takže to je úplná naprostá pitomost. My se nicméně budeme tedy věnovat Davidovi jakožto jedné z nejvýraznějších biblických postav.
Takže si budeme vyprávět, jak zabil Goliáše?
Ne.
Tak jak se schovával před Saulem, když Saul bláznil a chtěl ho zabít?
Ne.
Jak založil Jeruzalém?
Ne.
Tak pak už snad jen, jak byl nevěrný manželce a kvůli svému flirtu nechal zabít manžela té, o kterou stál.
Ne.
Takže? Co?
Dino, David, je tady mnoho příběhů. Hele, celá, nebo skoro celá první a druhá kniha Samuelova je o Davidovi a ještě začátek první knihy královské je o Davidovi a všude možně vícekrát zmiňován. Ale taky je David v Bibli archetypálním autorem žalmů a často je zobrazován jakožto král s korunou na hlavě a harfou v ruce. A ne všech 150 žalmů, jaké máme v žaltáři, ale velká část je označena jako žalm Davidův, Mizmor le David. Čili my dneska budeme hovořit o poetice žalmů. O tom, jak se vlastně pozná, že žalm je báseň a jak to vlastně taky poznáme v češtině, protože v češtině máme samozřejmě díky nebesům, díky překladatelům tradici mnoho různých překladů, které jsou buď to z hebrejštiny, nebo ale taky z latiny, protože ve staré době se překládalo nikoli z hebrejštiny, ale z toho latinského překladu, z vulgáty, to katolické prostředí, jak víme, mělo vulgátu jakožto jediný závazný text, takže starší české překlady jsou podle vulgáty. A zároveň, ještě když řekneme, že z hebrejštiny, tak to taky může mít velmi různé důsledky, protože samozřejmě prvotně Bibli překládají překladatelé napojení na církevní prostředí. No ale vedle toho existuje úplně moderní a úplně civilní překlad žalmů od Viktora Fischla, alias Avigdora Dagana, což je česko-izraelský autor, naprosto sekulární. Jo, víme, že prostě půlka Izraele prostě je úplně sekulární a nechodí do žádné synagogy a tak dále. A židovství je pro ně věc jaksi národní a kulturní, nikoliv náboženská. No a Fischl tedy vydal takový sborník poezie starého zákona, kde přeložil píseň písní a žalmy. A ono to skutečně často zní úplně jinak. A aby to bylo ještě složitější, tak potom taky existuje překlad žalmů podle Septuaginty, to znamená podle starého řeckého překladu starého zákona. A ten je strašně odlišný, ta Septuaginta, protože ti překladatelé v tom třetím nebo druhém století před naším letopočtem nebyli tak dokonalí filologové, jak si představujeme dneska, že by měli být. To znamená, tam je řada nedorozumění, řada posunů ve významech, které potom často převzala ta vulgáta. A když to potom četli, ať už v Septuagintě nebo v té vulgátě, čtenáři, zvláště ti teologicky, anebo mysticky, anebo básnicky vzdělaní a nadaní, no tak tam nacházeli ty mystické významy, které ale často vznikly jenom špatným překladem.
A takže ty žalmy, vlastně ty původní, lecos mohou ztrácet, lecos nabývat.
Ano.
básník by měl být taky filologem, anebo ho mít někde po ruce, no to je teda odpovědnost.
Není to snadné, ale vždycky říkám, a ten, kdo tvrdí, že Bible je snadná, tak pěkně kecá. Jenom, aby to nezůstalo na té deklaraci, ale několik příkladů. Když teď vydáváme postupně sebrané spisy Jakuba Demla, to je přesně jeden z těch čtenářů Bible v latinské podobě. Deml čte Vulgátu neustále a cituje tam různá místa, velmi často z těch žalmů, a překládají sám do češtiny, ale často mu vznikají úplně jiné významy, takže já když potom dělám poznámkový aparát k těm spisům, tak musím potom dodat, no, z hebrejského znění, podle kterého jsou dnešní standardní překlady, plyne něco úplně jiného, než co tvrdí Deml, že z toho plyne. Aspoň dva příklady. Deml má, všecka sláva její jest zvnitra. Žalm 44:14. A jinak je tam ještě přečíslování, protože žalmy se potom počítají trošičku jinak, ale hlavně z toho originálu plyne nikoli všecka sláva její je znitra, ale ve vší slávě čeká v pokoji. Jo, že královská dcera úplně běžně čeká prostě ve své místnosti. Ale zvnitra, jo, čili máš to mystické hlubina její bytosti, jeho srdce, houby, ne. Královská dcera čeká ve svém pokoji. Jo. Nebo podobný příklad, Deml. Běda mi, že tak dlouho pohostinuji sem. Žalm 119:5, ekumenicky 120. A tam v tom originále je, nebo v těch standardních překladech, běda mi, že pobývám v Mešeku. Což je nějaké prostě místo biblické, prostě ve starém Izraeli. A to je ten problém, že ta hebrejská místní jména, kterých je tam samozřejmě spousty, jsou přeložena, jako by to nebyla místní jména, ale ten jakoby doslovný nebo přibližný význam je jaksi převeden do nějaké úplně jiného slova a takhle potom vzniká ta mystika. No, taky to s tou mystikou. Čili, když jdeme do originálu, když jsme říkali tu zásadní otázku, jak se pozná, že žalm je báseň? Hebrejská poetika není založená na rýmu, ten tam vůbec neexistuje, ani na rytmu, ani na střídání krátkých a dlouhých slabik, tak jako to mají Řekové a Římané, ale na paralelismu. To znamená na tom, že se nějaká myšlenka nebo obraz řekne dvakrát v nějaké variaci. Jo? Či verš znamená jednu věc, řeknu dvakrát. A ve hebrejštině to zní ještě jasněji, protože je stručnější, protože často je pak jen jako pár slabik. Takže ta paralela opravdu jde po těch prostě jako čtyři slabiky, čtyři slabiky. Příklad Žalm 2:1. Proč zbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnosti? A tam je to strašně krátké. Lamára gešu gojim, ule umím jehe gurik. Jo, takové jako bim, bim, prostě strašně stručné. Zároveň je zapotřebí ještě připomenout, žalmy jsou poezie, ale poezie není jenom v žalmech. Jo, že v biblických textech nacházíme řadu tímto způsobem napsaných pasáží. Celá píseň písně je takhle psaná a i u proroků a v jiných textech nacházíme části, které vlastně mají tu strukturu básnickou. V tradici se tomu potom říká kantika, jakoby písně. Čili kde je paralelismus, tam je poezie. A ve většině moderních překladů je to naznačeno typografií, že je to tištěno jako poezie. Čili buď to na krátké řádky, anebo na dva sloupce.
A zpívali se?
No samozřejmě, samozřejmě. Mm-hmm. Tam jsou i hudební, jaksi hudební instrukce.
Aha.
Ja? A je tam často to slůvko selach, které se nepřekládá a které znamená poukaz a tady bude instrumentální vložka.
Aha, já jsem chodila k nejsvětějšímu Salvátoru do studentského kostela v dobách, kdy ty si tam zpíval žalmy. A vlastně mi až do dneška zůstala nezodpovězená otázka, jestli ty melodie si může žalmista vymýšlet, anebo jsou přesně dané a zase kdo je dál a jestli jsou variace a tak. Stručná odpověď?
Ano, je to dané, je tam, normálně v tom žaltáři jsou noty. V českých zemích se většinou zpívají nápěvy Bohumila Korejse. Jo, potom někdy taky Petra Ebena a jakoby ten žaltář je prostě několik autorů, či jakoby je to dáno a je to vlastně poměrně jednoduchý způsob, že zjednodušeně řečeno, klauzule nahoru, potom zpíváš na jednom tónu obsah toho verše a potom na závěr klauzule dolů, čili jako jádro toho žalmového zpívání je v tom, že si musíš jakoby v mysli několik zlomků sekundy uvědomit, kolik je tam těch slabik, aby si včas stihl zaspívat tu formuli, která vede dolů, když tak o tom někdy jindy vzpomínky bývalého žalmisty.
A ještě jednu mám otázku, jestli to, že věřící zpívají potom ten jeden verš v průběhu celého žalmu, který opakují, jestli to je ten paralelismus.
Ne, prosím tě, to ne. To, co se opakuje, to je, dneska bychom civilně řekli refrén, postaru antifona, tím liturgickým termínem to je antifona. A ta vlastně nepatří k tomu samotnému žalmu. Ta je tam vlastně vložena až jakoby v křesťanské liturgické praxi. Ale paralelismus znamená, to jsou ty dvě půlky toho vlastního verše. Čili to se vlastně neopakuje. A ten paralelismus potom může mít různé podoby, buď to v těch klasických biblických poetikách se říká, že je paralelismus synonymus, což je prosté opakování typu sešle ti pomoc ze svatyně, ze Sionu tě ochraňuje. Nebo může být antonymus antiteticus, což je souběžný protiklad, aby víc vynikly ty jakoby protivy vedle sebe postavené. Výdělek spravedlivého přispívá k životu, zisk však bezbožného k trestu, což není ze žalmu, to je z přísloví. A nebo synteticus, což znamená, že ta druhá půlka verše jakoby doplňuje a rozvede myšlenku z první půlky. Hříšníky budu učit tvým cestám, takže se bezbožní obrátí k tobě, což je žalm 51.15.
A souvisí nějak paralelismus s obsahem žalmu, s náladou?
Vlastně ne, protože ten paralelismus ten jde napříč všemi náladami, těmi obsahy. To je prostě básnický princip, to je jako, říkám, v indoevropském verši střídání krátkých, dlouhých slabik nebo rytmus a rým. A ta nálada může být velmi různá. Dokonce bychom řekli, že žalmy jsou tady pro nás k dispozici skoro pro každou lidskou situaci. Jo, jsou žalmy, které vyjadřují nějakou osobní nouzi toho, kdo mluví, zpívá. Příklad žalm 22, Bože můj, proč jsi mě opustil? Nebo národní nouze, žalm 79, Bože vtrhli pro národy do dědictví tvého. Nebo takové ty jako hymnické, oslavné, žalm 8, hospodinek, vznešené je tvé jméno po vší zemi. Kajícné, smiluj se nade mnou, to je ten 51., jo, ten miserere. Často vlastně my je užíváme v Evropě podle těch, nebo jako pamatujeme si je podle těch latinských incipitů. Jo, miserere, čili smiluj se, nebo de profundis. Jo, tyhle ty prostě strašně slavné, i z těch zhudebnění potom, jo, těch všech možných de profundis a miserere, která znějí na Vltavě a dělají nám tolik radosti. A nebo poutní žalmy, a nebo také žalmy volající o pomstu, jako je 109. dny, ať jsou mu ukráceny, což jsou pochopitelně ty, se kterými máme jaksi nejvíc problémů, jak je vykládat, protože jako prosit, aby pán Bůh se někomu pomstil a strašivě ho zadupal do země, to nám obvykle nejde úplně přes hubu.
No, přiznávám, že s tím mám problém, že miluju ty žalmy, kde jde o modlitbu jakousi, ale s tou pomstychtivostí to si vždycky říkám, no tohle přetrpíš.
Ano, ale prostě i tohle to tam je a zase různě se to vykládá. Takový ten výklad je typicky takový ten teologický, že nejde jako zničení toho člověka, ale zničení toho hříchu, který ten člověk vlastně, toho zla, který ten člověk sebou nese.
A tady je asi prostor pro ty překladatele, ne? Jako aby to mělo tento výklad, tak tomu mohou nějak napomoci, nebo ne?
No ale jenom mírně, že jo? Nemůžeš tím překladem to jako posunout, nemůžeš přeložit to nějak jinak, než co tam je, jo? A zároveň si přiznejme, ne, že by nebylo mnoho křesťanů, kteří jsou pomstychtiví a vlastně si tohleto strašně užívají, že ať jsou zničení jich odpůrci, ať už individuální nebo kolektivní.
A všechny ty žalmy jsou žalmy Davidovy?
Ne. Říkám mnohé, ale ne všechny. Jo? Tam je vlastně celkem zmíněno asi 10 různých autorů, jsou tam synové Korakovi a různí naši autoři.
Ale David mají tím Davidovi nějakou podobnou náladu?
Vlastně ne. Vlastně taky ty davidovské žalmy jdou napříč tím vším. David je ten mluvčí jako král a bojovník, takže to ústřední davidovské je Pomoz mi, Hospodine, já jsem spravedlivý, oni jsou padouši, ale taky jsou tam ty žalmy kající, které jsou jemu připisované. To je to odvozené od toho jeho hříchu, kdy on, jak si zmiňoval na začátku, pro svoji chlípnost zničil někoho jiného a potom říká ten 51. žalm to miserere. A často samozřejmě taky ty žalmy nám jako nevycházejí vstříc v tom, že se během jednoho textu promění ta nálada. Jo, že první půlka je v nějaké náladě a potom to najednou jako přeskočí z radosti do smutku nebo obráceně. A nebo že se tam objeví najednou nějaká výjimečná metafora, takže já, když se je postupně tak jakoby čtu a studuju, což dělám i pragmaticky kvůli kazatelské praxi, protože tam vlastně každá evangelická bohoslužba má začínat žalmem, takže by člověk měl mít jakoby opravdu, jak říká Simone Weilová, nažvíkány. Jo? Simone Weil používá termín žvíkám žalmy, je to můj prostě každodenní chléb. Tak opravdu jako vědět, co tam je, když potřebuje nějakou náladu navodit na začátek bohoslužby. Takže já jsem si jim pak jako začal dávat svoje vlastní jména, jenom pracovně, podle nějakého ústředního motivu, anebo naopak podle nějaké unikátní metafory, která tam je. No a myslím, že nastal čas, abychom si pár jich přečetli, nebo aspoň pár ukázek, a budeme je číst z překladu Bible 21, která jako první v Čechách Baruch Hashem, buď jméno páně požehnáno. Konečně řekli pánové a dámy, jsou to žalmy, je to poezie a české ucho v poezii je zvyklé na rým. Jo, to, že je tam v originále nějaký paralelismus, nám poezii nevytvoří. Takže Bible 21 překládá ty žalmy ne plnými rýmy, ale asonancemi. To znamená, že se shodují vždycky jenom ty samohlásky v poslední slabice. Takže kdo to jakoby nechce slyšet, nemusí, ale kdo má aspoň trošku citlivé ucho, tak prostě slyší, že tam ta asonance, čili ten vědomý polorým, je přítomen. Tak a pojďme na to. Tak, na začátek jsem vybral kousek žalmu, kterému říkám Ein feste burgovský, podle toho luterského Ein feste burg ist unser Gott, protože z tohoto žalmu je vzat ten motiv toho pevného hradu.
Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení. Ať v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo tě hledají. Zpívejte Hospodinu, jenž trůní na Sionu, o jeho skutcích povězte národům. Mstitel prolité krve na ně myslí, nářek strápených mu není lhostejný.
Žalm 18. tomu já říkám jupiterovský, protože to je velkolepý mytologický obraz, jak se země třese a Bůh výjíždí do bitvy jako hromovládce Zeus.
Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem. On ve svém chrámu slyšel mé volání, až k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy hor se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho chřípí, stravující oheň z jeho úst, plamenné blesky z něj vyšlehly. Nebe rozťal, se vstupuje, pod nohama černý mrak. Cheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl se na křídlech větrných. Závojem tmy, jak z kříší, obklopil se, mrak v temný deštěm byl jeho stan. Před jeho žárem se roztoupila mračna, krupobití a blesky plamené. Hospodin v nebi zaburácel, hlas nejvyššího zněl. Krupobití a blesky plamené. Deštěm šípů rozehnal je, množstvím blesků rozdrtil. Koryta řek byla obnažena, základy světa odkryty před dřevem tvým, Hospodine, před tvým dechem zuřivým.
Žalm 19. tomu já říkám kosmicko-solární. Je ta kosmická, v uvozovkách ekologická zbožnost, kdy celý kosmos je naplněn hlasem, slovy a všechny ty úkazy nebeské vlastně hovoří o Hospodinu a zároveň je tam potom obraz slunce jakožto ženicha, jako bojovníka, ale Bůh mu postavil stan, čili to slunce není božské, je skvostné, ale i ono je Bohem stvořené.
Nebesa vyprávějí o boží slávě. O díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání. Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen. Jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan postavil slunci v nebesích a ono jak ženich vychází z komnaty, jak hrdina dychtící na cestu vyrazit.
Žalm 22. křížový, který se v Novém zákoně Ježíš modlí na kříži. Tenhle ten žalm má dvě části. První je velké lkání, popis vnitřního rozkladu, rozpouštění těla jakožto metafora pro rozpouštění duše. A pak začne druhá část, tam je potom přelom ve 22-22, takže se to dobře pamatuje. Ten přelom, který končí lkání a ty jsi mi odpověděl. A pak začne druhá část, ta chvála, jak se Hospodin stará, zcela v duchu magnifikát a blahoslavenství nahoře a to, že ti, kdo byli poníženi, budou nakonec vysvobozeni a nasyceni.
Bože můj, proč jsi mě opustil? Proč jsi tak daleko od mé záchrany? Daleko od slov mého sténání. Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš. Ani za nocí nemohu najít klid. Ty sám si svatý trůníš uprostřed izraelských chval. Naši otcové v tebe doufali, doufali a ty jsi je vysvobozoval. K tobě volali a bývali zachráněni, doufali v tebe a nebyli zklamáni. Já však jsem červ, ani ne člověk, ostuda lidstva, hanba národa. Každý se posmívá při pohledu na mě, pošklebuje se, hlavou potřásá. Spolehl na Hospodina, tak ať mu pomůže, jen ať ho zachrání, když ho má tak rád.
No, a potom nastane ta proměna. Žalm 23., kterému říkám pohřební, o údolí smrti. A zase to má ty dvě půlky. Jo? Ta jedna je o tom riziku a blízkosti smrti a druhá je potom o té blaženosti. Tenhle ten žalm se dneska používá často při pohřbech. Ale to pohřební užití je trošku paradoxní, protože na těch pohřbech se tím říká, teď ten člověk umřel, ale teď má ten život věčný na druhé straně, kdežto v tom žalmu se nemluví o posmrtném životě, ale o té blaženosti tady. Jo? To je, jak vždycky říkám, ten klasický judaismus se velmi zde světský mluví prostě o blaženosti tady a teď zkrátka.
Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši občerstvuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi, tvůj prut a tvá hůl mě konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života. Zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý věčný čas.
A pak jsem chtěl zařadit ten úplně nejslavnější, už tady zmiňovaný žalm 51., to Miserere, neboli Slituj se nade mnou Bože. Ale pak jsem si řekl, hele, ten je tak známý a zároveň tak skvělý. Ten si, naši milí posluchači, přečtěte sami.
Ale když jsou ty žalmy židovské a modlí se je křesťané, Není to pak expropriace, vyvlastnění, vzetí si duchovního dědictví někoho jiného?
Taky by se to dalo tak říkat. Jo? Podobně jako dnes ve Spojených státech už jsou velmi opatrní na to používat symboly spojené s Indiány, čili svými původními obyvateli, tak taky by se dalo říct, no ale to jsou věci židovské a že jak známo křesťané často tam přikládají ty mesiášské významy spojené s Ježíšem, což je ten výklad, se kterým judaismus nesouhlasí. Ale to je vždycky ta otázka, kam až to právo expropriace platí nebo jakým způsobem má být uplatňováno, aby to dávalo smysl, protože konec konců všichni lidé na této planetě jsou dědici nebo používají něco, co kdysi používal někdo jiný. A je pravdou, že křesťané po staletí to brali tak, že oni mají na texty hebrejské Bible právo, ne že oni taky mají na ně právo, ale oni na ně mají větší právo, protože oni lépe vědí, co v těch žalmech a proroctvích je. Jo? A to je samozřejmě způsob, který jaksi při dnešním způsobu vnímání světa se nejví jako relevantní. A křesťané se za mnohé už omluvili, mohli by ještě vlečem přidat, ale zároveň to, že už ty žalmy užívají a tu hebrejskou Bibli čtou v překladech většinou tak dávno, tak už prostě jsou to 2000 let, co to takhle jako čteme, tak by se dalo mluvit o něčem jako nárok z vydržení. Jo, jako prostě v právu je takové to, když jako člověk dlouho něco užívá, tak se to také stává jeho vlastnictvím, že to Bible není předmět v muzeu. Víme, že se vedou dneska spory o to, když prostě v britském muzeu jsou předměty, které pocházejí z Řecka, z dnešního Turecka, z Afriky, jestli se mají vrátit. V Římě před pár lety vrátili obelisk, který Mussolini ukořistil v Etiopii, tak ho slavně přinesli zpátky do té Etiopie, ale jaksi Bible naštěstí není předmět v muzeu. To znamená, že proč by to nemohli užívat ti i oni, jenom prostě s jiným výkladem. A zároveň s tím jako přiznáním, dobře, a na této věci prostě se neshodujeme. Jo? To je ta zásadní neschoda mezi křesťany a židy. Křesťané věří, že Mesiáš už přišel a židé říkají, že Mesiáš teprve přijde. A teď jde o to prostě jako dát do závorky a mluvit o všech ostatních věcech, na kterých se z velké části shodneme. A pak, že jo, taky ten svět není už jenom křesťanský nebo židovský, že jo, žijeme ve světě, kde jsou stejně tak ateisté a příslušníci jiných náboženství a žalmy klidně může číst si ateista. Jistě lecos mu bude cizí, ale lecos mu může být velmi srozumitelné a to zvláště ty všelidské polohy radosti a ještě víc možná ty polohy úzkosti. A tady budíš připomenuto, že v hebrejské tradici se Bible přirovnává ke chrámu, ale ona je jinak uspořádaná, než ta Bible, jaký prostě čteme my. Ta hebrejská Bible je uspořádána tak, že prostě jsou tam, je tam Tóra, potom jsou proroci a pak je všechno ostatní, co se shrnuje pod název spisy. A tam patří žalmy. A ty žalmy jsou postaveny na začátek toho oddílu spisy. A bere to metaforicky tak, že to je jako ta brána do chrámu. Čili žalmy to je ta brána, kterou i naprostí laici můžou vstupovat do Bible.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.